Radio Kapi. Akile karabisi kanino swabeme baka masamu na kolanda bantu ngra beto nendinga kikongo betume tuba matundo bingpe na kufunia yao beta tubila ntete lukuta kanu ya yavukisa kana lueka ya mfumanti mbuta Felix Tshisekedi kimvuka salama kasamu kupesa mvutu na bampasi ya bamvula nokaka awana bwala kimfumu Kinshasa ya fwana pena bizunga nataka kaka na bantu ngu yae beta tubila diaka ntilu yae ya nti ya Belgique samu kupesa maboko na ntoto la bita Kongo Kinshasa bemezaba yao na ntangu yae ya mvita kena kuluta mpina bizunga bita losa ntete jisu na ntambu ya Ituri wapinzo na yao ya kinzonzi kena kulomba bamfuka lufutu ya bantuma na yao ya nkangu mpe kena kulomba ntuka luyalu ya kena maboka makesa ya kile kanibisika nyosu abe kena kulanda beto besimba dia katafio kive babuto baradio na beno samna kuzabenki ya bita tuba nanda na yao. Ya kile kabekele mingi makutu na bardio na beno ya kesamu na kulanda bantango na beti ya betubaka mingi na mkukile na ndinga kikongo pe beto konso musier Afrika ya beke na kulanda yao ya kena ntola kinzo nzolo mevutula be matondo mingi radio kapi radio angemba bantango kasi ntete ntango yai ya kuzika balenier ya kile ka HB kokolo na nzadi ya Kongo mingi na mbanza mbandaka na kisunga ya Equateur kisumbula salamaka na kukila mazono na sika baki na kubokila kamingi nganda Kinshasa balenier ya katukua kanadibungu ya bolinge sabna kukwenda na bwala mbondo ya kile kanabantango betu kena yao batu mingi mebaka lufu ampeba ya nkaka diaka kena kumona na ve ntanga mendi mama na mbaku ya nkangu mbuta Jean-Paul Boke Chubofili ya pona makakuna na kizunga ya Equateur kasi ya kina kupesa ve ntola batu yina ya mivita mbio na bau awa ya fana kusimati beto mezwa vena nzila ya alualo mfumu ya kizunga beto vutuka na masolo yae ya mfumu anti mbuta Felix Tshisekedi mevwana yao awa na mbanza Kinshasa mingina site ya Union Africaine tiki mvuka salama kasama na kulandila mambu ampela ya bambula nokaka awa na bwala kimfumu Kinshasa mpe na bizunga ya kileka bisumbula yao nataka kikuma na mutina bele na kumona yao kususa kuzababi sumbula ya salamaka na dibanza kubaka balukano mefona mpena kati ya balukano akimvuka yai tazabisa na nkangu ya kile mingi yai ya kupanza banzo tobi manyoso ya metunga maka na bisika mbula matadi media kantiku kasisama na kutuba mingi ve beno landa mwakitina ndinga yai ya kinati ndinga luyalu bemezaba mbuta Patrick Muyaya ya nkuna beto grass amzati.
Il était donc question au cours de cette séance de travail de faire le point de la situation du jour où le président de la République, principalement la situation de ses procédés, 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 kutanaka mazono na dibanza kuzaba inki mutindu ya kupesa mvutu na mpasi ya bantu yai kena kumona mfumu ya ntimene lomba na luyalu na kulanda kupesa lusadusu na nkangu yai ya mpasi mekumina na ndambu ya zole ya mukembo yai beto tubilaka bikuma ya kudinda ya mabuta na nime ya mvula beto kelezabati beto lenda ve kumunisa nganzi samu na kisumula ya mutindu ina
me ya une grosse part de l'humain dans ce qui s'est passé
ntango mavimpi na kizua nkasa oriental ya kile kitesa batu kubina musa ya mebaka kakimbefa kusu kusu ya ngolo na buloko nena mbanza mbujimai ntangwa mama ntwadisi ya kile kayanzo yina ya nkodi mepesa na kutuba mbuta luyalu ya kizunga kena kutalaka mambu yai ya mavimpi mbuta Daniel Kazadi chilo mbayi tendulaka nyoso yai na kinzonzolo ya ntumo na beto ntangu nyoso na mbanza mbujimai Esther Ndalafina. Beto vutoka diaka fioti awa na bwala kimfumu Kinshasa ya kesamu kutubila mukembo yai ya lutaka mazono na kumina maluku wapi batu kwenaka kutala inki ya kena kusalamaka na sika yai ya nene ya bisola kimfuma ya ntina beto Kongo Kinshasa mebongisa kampe ya melungisa bubi yai mamvula kumikuna ya kilite ba kompani kumi ya fute kutunga mawapi ntete kakazole ya kile kame bandaka kisala yao kompani ya ntete kena kusala kaba karo ya ba kena kutunga kaba nzompe kompani ya zole kena kusala kama lavu ya sukadi kaka awa na mbanza kincha samvula no kaka bubi ya hii ya bebisaka tafyo tivelu kutakano ya kena kufukisa banganga mayele mingi sabu na kutala inki muti na kubongisa diaka bisalu ya matadi ya ntalu na ntangu ya ya mvita kena kuluta awananti na beto ya fona kusabisa tibi mvuka kena kulandila kama mangemba mpe lukengelo melo makaka ntala sani na kati ya luyalo ananti na beto avona pibi mvuka nkangu beto lenda tafyo tive kundimati inti mosi pidina utinda makesa na yau nanti ankaka sabu na kuyala yau kuyiba bimvama na yau mpe kupesa kumwesa nkangu na yau mpasi talanganzi yai ya ntumu nanti ya Belgique awananti na beto mama Rosanne de Bekdelin ya vwanaka mazona mbanza bini na masulu ya yandi vwanaka na yau timfumu wa kizunga kivwazulu General Evariste Kakule Somo mama Rosanne de Bekdelin na kinzunzulu ya Maxel Papi Mukeba.
On sait que c'est une province qui est occupée en partie, qui est encore face à de nombreux défis. Et le gouverneur m'a expliqué.
Beto kesa batinda mbuyankaka ya kizunga yai kele na maboko ya mbeni, wapi bampasi kele mingi. Kansi, ata kumutindo yai, fumwa kizunga tendulaka mono bangindu nandi, ya yandi kevu kisa na bandambu tatu. Kima ya ntete, kele lusadusu ya kupesa na bantu ya tinaka mvita, ya zole ya keleka, kele ya kubongisa banzila, mpe ya tatu, kele kusosa mutindu ya kuvutu. La ngemba. Na yai metadi la bisalu anene ya kusala, beto monaka luyanti kwa bisalu mingi. Kifwa nusu, yai ya kuika nene nganda ya avion. Kima ya tapesa beto inswa ya kuvukana diaka tibizunga ya nkaka yanti na beto, mpe diaka tikizunga ya mazanga nene ya ntoto na beto ya Afrika, mpe na kupesa lusadusu ya mfunu. Tuka luyanti kuya mvita yai, nti ya Belgique tulaka vema sana inwa, samu na kubuya na ntima mosi, kukota yai ya makesa yanti ya nsenza mpe kena kulomba kuzitisama yanti na beto. Yafwana kusimbati, insi ya Belgique vandaka insi ya ntete ya pesaka bitumbu. Beto lenda ata fiotive kundimati inti mosi kutinda makesa na yau na inti mosi, samu na kuyala yau.
Beto bikala kakakuna na kivwazulu kasintangu yai, na groupement na yau ya bambuba kisiki ya kina territoire ya beni wapi bimvuka nkangu kina kupesa ntsangu ya kukuma bimpumbulo ya ba adev na mutwiyi bola kina ndilu na kati ya kizunga yai ya kivwazulu ya fwana pena kizunga yai turi bimpumbulo ya kina kupesa bankwa bola kia di mwa mukanda musi samtiba kwenye na malangana bau mpena ndinga nandi kinati ndinga di naka sokola ntete Colonel Makazukai, makesa ntime yilama, ya kesa mkupesa dilongi angolo na bankadi ya mpemba yina. Mpena kizunga maindombe, ya kele mfumo mmosabi mpumbula bamubondo, ya meza banaka mingina zina mpwembe, ya kudipesa kampete ya colonel, ya bafu waka vwanaka mazuzi, na bwala menko ya kena tegituwa kwa mutu, kaka nandima kukanga manandi, na bukundi ya makesa nti wapi andiba kaka disasi, nchangame pesa manakina tindinga ya kizunga kubina musi ya makesa ntoto na beto kungo Kinshasa na ntoto ntama ya bandundu Kapiten Anthony Molushai. Na kizunga ya itukinzo na yau ya kinzonzi memunza kubokota na yau ya ngolo na mutindo aluyalu kena kususa diaka kubwela mvula musi na aluyalu me pesa maka na maboka makesa vwana peba pulusu sabna kutuba na bau ya kileka yau ndeme butaka tambu mamusi vea mbote wapingemba mevutuka kavena kizunga na bau na ndamba nkaka bantumwa ya yankangu ya Ituri kena kulomba kufutama ya mbongo na bau ya kisalu kanave bautamuni saka nganzi na bau ya ngolo na bisika nyosu beto manisa na ntangu yai ya mama mbuto luyala kena kutalaka mama longa ntete mama Raisa Malu ya mebasisa dinaka ya mpa ya kusimama ya beexame na mvula betu kena yao na kutanga yao examen de tatasimama na kintete kilumba makumi zoli na nanda tina kilumbu ya makumi tatu na musi ya ngona ntambodi ya mvula betu kena yau mpena meta dila enafep ya kileka ya utasalaba na kilumbu ya ntete kaka ya ngonda ntambodi tina kilumbu na yau ya solempete na sospe na kilumbu ya kubina ntambodi tina kilumbu ya kubina nana kaka ngonda ya ntambodi na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikungo ya kileka bonso konso ntongo betu mevutula bema tondo mingi befonsimba tilu sadusu na njira mashini ya vwana kabampangi na beto depse vita vwana pepulidok basunga pebeto konsumu siyera Afrika vwana kanantola kinzonzolo mevutula matondo mingi na viki odiambala ya pesaka maboko na bantangu yai ya kina disungola pele kipela mundu